kwasem breni onu e bra so so beti nkwasem wodi aso be fro bibi obe wona wase won se nkwasem e bredu prok oka fo unu a oba se ometi nkwasem asama mama ohun kwa ba faso edi tuwa na mama edi onyakopon echi se uye o kristo nia wari be koswa atu jidie mu na utumi atena ase ama kristo supia wa anya oyira ba waso amfa kristo akonya homa se na me kwansa me so e ba fa kristo se o kra ene wajen kwa na me shwa se wa kra do se obeti nkwansa e mo so amfo akwa Hayford ena me ne mo be che asemi asira se eni di mu yambon pai odon fo mo bo mo fo era wasi so wa me hun de ihu da foforo na otwe foforo osun foforo afi foforo ne twe foforo bebre o ye nim brabe tie wa semi bi ya dwene ne ntia se ni ne bi eni ni ne hu no kwasem wa asem mu kwa so nya me nya sa me nim dia me kwesua bebiara a me gina mo be nim biara afade matum hu pa se fa mo kasa na tufu na me ni da so wade se upia ye mu biara anye oyiraba eda wa si no ade yesu kristo di mu ana ebo mpa yi I mean, asami if you life when media ministry ho ana yade ebrew eyan kwasem na matu ne din puta kasem no so because of Jerusalem I will not keep quiet asi Jerusalem nti mri mo ama no Jerusalem nti mri mo ama no o kan Isaiah chapter 62 verse 1 was it for the sake For Zion's sake, I will not keep silence. And for Jerusalem's sake, I will not be quiet. Jerusalem, ti mi mo ama no. Zion, ti, oh, mi mo ama no. I mean, come on, to me da. And I will pay you some now, when I'm person, I know, eche. Se, when I'm coupon, edi, will be etu wako maswa. Enya dia ese se wo kama no tum na wehwe din twa se wo ma woni bre na eni bre mu na mo woni abre no ese de biara ba ma woni ayedin e wo mpae bom na ade na esi Jerusalem sembe bre na tu Jerusalem Jerusalem kure yara ama ma tu woni a wo de woni eyedan esi won so enu nti e ma twofo no aka se debi esan se onyakopon wo tumini ahode wonu manyina te biblia no yesu frɛ na obo abaje yesu adenti na etwa se me kama no tum abraham wa ho akonya se me de bisade eto onyakopon enim yanu ntino ema trofo no ka se debi Jerusalem tini etwa se ye bompae na isi Jerusalem afesio na ebubu ni nyina sefo abese ni nyina ye kunkudi ni ye gina ho na se ye sa edin kumidi ebe den ebe brew yamuse Jerusalem eye the city of God eye onyakopon ekru Jerusalem eye the people of God ena onyakopon so ose Jerusalem so yankopon ma promise kese pa se wo ye ono ani dia enu nti se obi a wo ye onyakopon dia no ene nti ena wo tena ase ema enyoma ebunkam efa wo so de na ropey ya bese me na wo chire nyina ne se oba bi nti wo mu awa no wo nka wa no ntum da ade nti ɛnu atwa sɛ wɔn a nneɛma atwifa so wɔn ti a wɔwɔ abusua mu no wɔn ti a wɔka saa abusua no ho a wɔnyame ama wakɔnya ama sɛ wɔgyina deɛ mpa abɔfo ma abusua no adɛn na wɔka wɔano tom ɛdi sɛdeɛ a ɔnyamtofoɔ no ka sɛ Jerusalem ntumi mmoa wɔn ano ɔso mehyɛ wɔn kura ɛnɛ sɛ wɔn nnua bi nti no bi a wɔba wɔn nti no wɔkuru wɔn nti no ɛfɛn sɛ wɔyiri wɔn nti no o ma mi wenti mi nua wenti mi mu ama no onua se wo ka wano tum a adia a enye fe ene beye wo sa se wiase we a yɛwɔ no ne yɛne honam ne mmogya na ɛnya ɛne ɛsum atumfuo adamo ne ahonhom awɔ kuti a napa nu yɛ awia ne anadwo ɛrekyi no dea a woyɛ okristoni a wotie mi dea mɛtumi ne woakyɛ ne sɛ ntofoɔ no n'asɛm a ɔkae no yɛ asɛm a nokwasɛm ɛwɔ mu ni ɛyɛ nokorɛ paa de sɛ ɔse Jerusalem tiri wo mmea no na sɛ Zion tiri wo n'ano a me nso mehyɛ wo nkuran sɛ yɛkae Psalm 122 122 a ɔka asɛm bi ɔnso ka asɛm dennennen wɔ ha paa sɛ yere ho ɔse monserɛ ma Jerusalem asomdwoeɛ na ɛnsi w'adɔfo yie pray for the peace of Jerusalem they shall prosper that love thee bɔ mpaeɛ yɛndi ma Jerusalem ɛna mepɛ sɛ me no twe ba yɛbusua mu yɛbusua a yɛda a yɛfiri mu no yɛsɛ yɛdi ma yɛbusua a onua nnɔma mmienu na ɛwɔ asase wei so ɛberɛ a nnipa ba wiase baako deɛ ɛyɛ wo ɛna yɛ wo choice baako so deɛ woni ho akwangya na woni ho akwangya no ɛne deɛ he sɛ yɛpɛ sɛ yi asase mu yɛ nnɔma mmea ɛbisa sɛ nnɔma mmienu na ba asase wei so a nnipa wobɛyɛ baako mfiri wo baako ɛso yɛ wo baako mfiri wo no ɛne nea ɔbɔ wo abusua a yɛde woba mu no abusua a yɛbɛwo ato mu no kuro ne ɔman a yɛde woba mu no woni ho choice nokwasɛm ne me nua a wokyie mi sɛ me ne wo mmienu paa ɛwɔ choice anaaso ɛwɔ sɛ ho akonnwa sɛ ha na yɛwo me atoɔ kuro wei ɛna saa asɛm wei mekɔka no baabi na meka onyankopɔn asɛm yɛwieyi na nnipa bi baa me nkyɛn ka sɛ ɔsɔfo wasoma wokaeɛ deɛ ato yɛakoma so wo na ɛnokwasɛm ni sɛ sɛ nka yɛmmere ba asase wei so ne yɛbɛwo me no ɛsɛ mo tumi a sɛ bi meyɛ Ghanani nka mɛka sɛ memba Ghana ɛsiane sɛ adɛntra ɛmso onyankopɔn no ahyehyɛ biribia de aba wo sɛ hwɛ abusua a yɛde mbɛtuo mu no kurodua a yɛde mbɛtuo mu mantam a yɛde mbɛtuo mu no nokwasɛm ni na mo hɔ akɔnya aka bɛka sɛ daabi ka nka nokwasɛm ni obi bia bɛpɛ sɛ nka ɔhene bɛwo no obi bia bɛpɛ sɛ nka yɛbɛwo no na ɔte biribi ahotɔ wɔ sika wɔ yɛdie wɔ nkɔsoɔ wɔ mputuo ne afɛnsɛn ɛkan kɔwɔ ba saa deɛ nde woni ho akɔnya woni ho akɔnya bia padana anɔpa yi yɛde waba saa abusua no mu a nti bia wo nti woremmu a w'ano kɔsi sɛ saa abusua no bɛsi yie mehyɛ wo nkuran hyɛ wo nti ɛne sɛ womu a w'ano kɔsi sɛ abusua no bɛde ɛnti sɛ yɛmpo abusua no a yɛde abɛtom deɛ ne twa akyi biara wɔ ho ɛde no ɛyɛ sɛ sɛ wo na nyankopɔn ahyira wo ɛwɔ saa abusua no mu a na onyame ɛwɔ sɛ nti koraa ɔde wo ba saa abusua no mu noma na ɛno ahyira wo nti sɛ wo na ɛsɛ abusua no ɛda adwene nyinaa ɛda wo so na wogyina na wosu firi awurade sɛ awurade mfa wo so na ɔmpagya abusua no nti mɛma ɛnya yiyi mu sɛ ɛha ɛna yɛawo me menim sɛ bebree sɛ bibisɛ wo medeɛ ka mɛma yɛawo ma amanɔne mɛma yɛawo m wɔ ɔhene charles fie mɛma yɛawo m wɔ ha ɛbɛka no nnwoma bebree ɛyɛ nokorɛ because wohwɛ sɛ sɛbi ebi tena ase na ɔdi yie pa na wo nso wode ade bi a deɛ woahwɛ yi a nnɔma bi koraa a wopɛ de ayɛ nea pɛ sɛ bɛtumi aboa no kora ɛyɛ den no ɛdi sɛ saa choice nea wode a nka wobɛka sɛ daabi ɛfie wei na mɛkɔ mu ɔman wei na mɛkɔ mu kurodua wei na mepɛ sɛ meyɛ den mewura mu ɛno nso ɛne yɛ wo choice na deɛ ɛyɛ wo choice no ɛyɛ sɛ waba asase so no awie no ɛhen ɛna wode wo gyidie kɔhyɛ onyankopɔn mu anaa bosom ɛno na ɛwɔ wo hɔ de choices no yɛ mmienu baako ɛde mfiri wo ɛyɛ nyankopɔn ɛna ɔde ama wo a ɔkyerɛ abusua a ɛsɛ wokɔ wura mu ɛno nti sɛ wo Jerusalem na wokɔ firi yi a ɛsɛ sɛ wonyi sɛ womu a wɔne ka w'ano tom sɛ abusua ahodoɔ ɛwɔ hɔ no ɛmu baako na wokɔ firi yi ɛne sɛ woka w'ano tom ɛsɛ yɛ obiara bɛtumi agyina pinten ayɛ dɛn ama yɛbɛ sɛ abusua no saa nso ɛna wo baabi a wo gyidie wɔ no na mmom ne kamfo nwurɛ yesu kristo ma wo sɛ
se edu twense na wutu su ndia fa yesu kristo se okra agye nkwa na se wo fa na ade nyine mu no ebeya wo die ebeya wo dia manya nkwa agye obanya ahoto obanya ahosepe woni begi wasetena mu na ye na doye bedi ochi wo nkwa na nyina ahaw na mane biara o eba wonche osu sansampa wo bambo fokese bi okata ho baba kese bi ohwe osu na empo no sasase wo isa waba no ufuru ha ehe na wo ko ebe mbisaw ene anope ene ewie ene enyumre se bebia utie se ya anopa se ewie o se enyumre o mebisa o se ampa sabre ya utie sa asem we no se uwie we dwuma ye wa asase we so a na se kristo mai na se uko uchi a ehen ena odachi ka obeko ti we choice no eya odia me kan fura red kristo ma yo yo nyoma na se ne penyi na ehu ne penyi na ye boni aba ya da masini nti boni aye bia den akayen na boni so na kotua ni owu na yakopon adoma che ne edan kwa ohura de yesu kristo odi mu enukwa sem ni ampa boni na kotua ni owu na onyakopon yi ni da odoye kire e ba da se yenu boye fo no o ma yesu kristo ba den e be wu maye obi biara obagia tum se ya de yesu kristo oh yes owu sorry no de na no ba pemu se yesu kristo e ba gine nkwa no Bible say nkwaje ebe de ebe ni dia. Ni se onfa Kristo so kra agye nkwa. Me kan fura di Kristo ma. Fa Kristo se wo kra agye nkwa. Fa ho nyina ma Yesu. Wo do ho tu wiase ya. There's going to be a time. Wiase we be po. Wiase we be yi wa ma. Masa no kwasem ni. Fa Kristo so kra agye nkwa. Ono na wo do ho tu no so a wo dan nkwa. Se yakopo do wiase ni. Na wo de ne ba ko pa ma ye. Do bibi o jine di no. Wa nyira na wo nya dan nkwa. Ono ya se wo fa Kristo so kra agye nkwa. Betumi aboa ne wasefo nyina na wo so fa wiya entrance ka kira foforo na foforo so ka kira foforo na arwade si Kristo pia ye mu nyina ya de ya nye oyiraba asemi efri Lifeway Media Ministry whenever ena musomfo akwahefo enche na mede fro telephone number ni 0244869499 0244869499 enkwasem ena mede abro I'm sure so wetin kwasem Bye-bye. I mean.